Hədislərdə var, Əli əleyhissalam buyurur, ən böyük ehsan insana olan nəsihətdir. Mən vaazəkə fəqəd əhsənə iləykə. Hər kəs sənə böyük nəsihət versə, o sənə ən böyük ehsanı yetmiş olur. Ehsan təkcə yeməkdən, maddi nemətlərdən ibarət deyil. Ən böyük ehsan, ən böyük yaxşılıq odur ki, kimsə sənə nəsihət
verə,
sən də o nəsihətə qulaq asırsan. Hətta insanın mömin olub-olmaması vaxt burdan bilinər, ha? Ona nəsihət verən adamın sözünə nə qədər əhəmiyyət verir, nə qədər əməl edir, insanın möminçiliyi də burdan bilinir. Əgər bir insan nəsihət eşidən olsa, ona əməl edən olsa, məlumdur ki, onda imandan bir sıra əlamətlər var. Bu cəhətdən insan görürsən ki, biz ona maddi ehsan olanda insan sevinir. Bir çay süfrəsinə, bir şirniyyat süfrəsinə, bir ümumiyyətlə naz nemətlərlə dolu olan bir süfriyə insanı qonaq çağıranda insan sevinir. Ki, məsələn, mənə mömin, filan mömin qardaş bu maddi ehsanı elədi. Ondan da çox sevinməlidir insan bilirsiniz nəyə, mömin qardaşın ona elədiyi nəsihətə. İnsana çay süfrəsi yasanda insan sevinir, amma nəsihət süfrəsi yasanda insan sevinmirsə, deməli hələ onda imandan əlamətlər görünmür. Odur ki, mən bir hədis seçmişəm, inşallah həm özümə, həm də sizə daha faydalı olsun deyə xatırlatmaq istəyirdim o hədisi. Əlbəttə, mümkündür bəziləri o hədisi bilsin. Çox maraqlı bir hədisdir. Bir gün Həzrəti Nuh Peyğəmbər yanına iblis gəlir, deyir ki, ey Allahın Rəsulü, istəyirəm sənə nəsihət verim. İblis, aləmi dair yoldan çıxaran, insanları vəsvəsə eləyən, gəlib Həzrəti Nuh Peyğəmbərə deyir, istəyirəm sənə böyük nəsihət verim. Çox maraqlı bir məqamdır. Ən maraqlı məqam orasındadır ki, görün nəsihət verən kimdir, nəsihətə qulaq asan kimdir. Nəsihət verən Allah dərgahından qovulub lənətlənmiş iblis, nəsihətə qulaq asan böyük bir peyğəmbər, 5 dənə böyük peyğəmbərdən biri, Şeyxul Ənbiya, peyğəmbərlərin şeyxi deyirlər Nuh peyğəmbərə. Bütün aləmlərə öyüd nəsihət verən də ikinci bir tərəf istəyir iblisdən nəsihət alsın. Bəzən insanın hidayət olmasına mane olan, insanın hidayət olmamasına səbəb olan amillərdən biri öyüd nəsihət verənin sözünə yox, özünə diqqət eləməyimizdir. Qur'an-ı Kerimdə bir ayə var, hətta Allah Teala buyurur ki, ey mənim Rəsulum, müjdə ver bir sıra insanlara. Kim diyor insanlar? Təbəşşir buyurur, müjdə ver. İbadiyəlləzinnə, mənim o bəndələrmə ki, yəttəmi'unəl qavl, onlar sözü eşidirlər, və yəttəbi'unə əhsənə, tabi olurlar sözün ən yaxşısına. Loğmana dedilər, ədəbi kimdən öyrəndin? Demir ədəblidən, deyir ədəbsizdən. Ədəbsizdən ədəb öyrənmək olmaz. Amma Loğman deyir, mən elə ədəbi ədəbsizdən öyrənmişəm. Ədəbi öyrənənlər ədəb sahibindən, amma Loğman fərqli olub. Ədəbi öyrənib, bir ədəbdən. Dedilər, nəcə öyrəndin? Dedi, baxdım bir ədəbə, gördüm ki, ədəbsizliyinin nəticəsi filan oldu. Mən elə bərbaşdan təkindim o ədəbsizlikdən. Əli əleyhissalam buyurur ki, danışan adamın özünə yox, sözünə fikir verginəm. O ki, insanın hidayət tatmasına mane olur, sözə yox, özünə fikir vermişik, şəxsiyyətə fikir vermişik. Danışan adam danışanda istəmişik qulaq asaq, onun şəxsiyyəti kəsib bizim qabağımızı. Demişik, o danışan kimdir? Deyiblər, məsələn, filan kəsin oğludur. Hə, qoy danışsın, qulaq atmamışım. O danışan kimdir? Filan kəs. İndi filan kəs də sayılıb seçilən insanlardan da öz cəmiyyət arasında. Ancaq tür sayılıb seçilmir, demişik, kimdir? Filan kəs qulaq atmamışıq. Halbuki ağıllı söz deyir, ha? Yaxşı söz deyir. İndi bir nəfər nüfuzlu adamdır, sayılıb seçilən adamdır, pulu var, vəzifəsi var. Deyək ki, gəlir bir ağılsız söz deyir, insanları yoldan çıxaran bir söz deyir, hamı diqqətlə qulaq asır, elə bir peyğəmbər danışır. Amma bir adam heç nə yox, gəlir bir ağıllı söz deyir. Hansı ki, insanlar o sözə əməl eləsələr, hidayət taparlar. Tüm bunun şəxsiyyəti o qədər də insanların nəzərində yüksək döyür, insanlar bərbaşdan deyirlər, boy danışsın. Bax, ən böyük bəla insanın hidayətinə mane olan ən böyük bəlalardan biri bax budur. Tarix boyu insanların, bir çox insanların hidayət olmamalarının səbəbi bax bu olub. Şəxsiyyətə fikir vermişik. Hətta o vaxtı İslam peyğəmbəri, peyğəmbərlik məqamına yetişəndə, Allah Taala 40 yaşında ona peyğəmbərliyi verəndə və 3 ildən sonra Allah Taaladan əmir gələndə ki, ey mənim Rəsulum, indi dəvətini aşkara elə və bütün insanları haqqa dəvət elə, Məkkənin böyük insanları, varlı insanları, nüfuzlu sayılıb seçilən, başda gedən insanları peyğəmbərin, peyğəmbərlik iddiasını eşidəndə təəccübləndilər. Hətta Qur'an-ı Kerim olanın təəccübünü də qeyd eləyir. Bilirsiniz nə dedilər? Dedilər, əhəzəlləzi bəəsəlləhu rəsula təqqiramiz formada. Dedilər, Allah bunu mu peyğəmbər seçir? Allah peyğəmbər seçməyə adam tapmadı, gətti bunu peyğəmbər seçir. Məhkə böyükləri belə deyirdi peyğəmbər üçün. Onlar deyirdilər ki, peyğəmbərliyə ondan çox biz layiqik. Nəyə görə? Pul deyilsən bizdə. Mini deyirsən bizdə. Sayılıb seçilən əzzat deyirsən bizdə. Hər şey bizdə olduğu halda nəyə görə Allah Taala peyğəmbəri yetimdən, fəqirdən, yoxsul, bir kimsə tərəfindən, yəni sayılıb seçilməyən bir adamdan gətdi peyğəmbər seçdi. Bunlar elə başa düşürlər ki, peyğəmbərlik dünyəvi məqam zatdır, nəyətə görə baxıb verirlər. Bunun pulu var, buna məqam verək, bunun nəyi var, buna məqam verək. Bunlar nübuvvəti dünyəvi məqam hesab edirdilər. Elə bilirdilər ki, nübuvvət nazirdir. Elə bilirlər ki, nübuvvət hansısa bir şirkətə prezident gəlməkdir. Yox, nübuvvət insanları hidayət eləməkdir. O ki, hidayət eləmək məsələsi var ortada, gərək onun seçimini kim eləsin? Allah eləsin. Çünki insanın hidayət məsələsi var ortada. İnsanın xoşbəxtlik məsələsi var ortada. İndi bir yerə bir nəfər seçəndə yığılırıq, öz aramızdan ağıllı başlı bir adam seçirik ki, bu seçilən şirkəti abad eləsin, nəinki gəlsin, bərbad günə qoysun. Allah da bütün bəşəriyyətin hidayəti üçün əlbəttə seçimi özü eləməlidir. Amma insanlar çox qəribə qarşılayırdılar bunu. Allah bunu peyğəmbər seçir. Bax, bu baxımdan çox insanlar hidayət olmayıblar şəxsiyyətə fikir verməklərindən. A, bu yoxsuldur, bunun sözünü qəbul eləməyiblər. Bu filan kəsdir, bu filan kəsin oğludur, onun sözünü qəbul eləməyiblər. Halbuki qəbul eləsələr, bəlkə nicat taparlar, xilas olarlar. Saadətə yetişənlər, düz yolda olanlar. Gəlir İblis, istəyir Nuh Peyğəmbəri nəsihət versin ona. Həzrəti Nuh Peyğəmbər əvvəl qulaq atmır. Yəni, daha doğrusu qulaq atmaq istəmir ki, yəni, sənin mənə nə nəsihətin ola bilər, axı? Sən kim, mən kim, aləmə nəsihəti mən verirəm, sən də gəlmirsən mənə nəsihət verməyə. Allahdan əmir gəlir Həzrəti Nuh Peyğəmbərə. Ey Nuh, qulaq at İblisin nəsihətinə. Dəli də olsa, ağıllı söz deyir. Özü yazğında olsa, insanları hidayətə apara biləcək bir söz deyir. Üç dənə nəsihət verir. Özü də nəsihətlərin hər üçü də sınaqdan çıxmış, təcrübədən keçmiş nəsihətlərdir. Bir var nəsihət, o həyatda sınaqdan keçməyib, təcrübədən keçməyib, öz sözün deməyib. Amma İblisin Həzrəti Nuh Peyğəmbərə elədiyi nəsihətin üçü də həyatda öz sözün demiş nəsihətlərdir. Bir var ki, insana nəsihət verəndə qarşı tərəf deyə ki, buna əməl eləsən nə olar? Əməl etməsən nə olar? Göstərməyə nümunə tapa bilmirsən. Ancaq İblis nəsihəti eləyir, nümunəsini də qoyur ortalığa. Çox maraqlı nəsihətdir. Biz, deyir Nur, sənə birinci nəsihətim budur ki, heç vaxtı həyatda qürurlanma. Təkəbbürdən uzaq ol, kibirdən uzaq ol, mənəm demə, özünü görmə, varlı da olsan öz varlılığını qoy bir kənara, unut varlılığını. İnsanların, yenə də deyirəm, hidayətinin qarşısını kəsən, bu olub ki, insanlar özün görüblər. Mən varlıyam, gedim onunla bir zərcədə namaz qılım, bu olmaz. Mən varlıyam, mən də gedim məsizə, yox, mənim üçün xüsusi bir yer ayrılmalıdır. Mən filan cürəm, mən filan şəxsiyyətin sahibiyəm, yox, Allah belə şeyləri sevməz. Elmdə əgər elmin var, heç vaxtı elmə qururlanma. Deməkdən ki, mən filan yeri qutarmışam. Filan universitet qutarmışam, filan institut qutarmışam, heç vaxtı qurulanma. Nə qədər barın çox olsa, başlı salacağı. Nəyə görə? Allah Taala vəd verir. Buyurub, hər kəs özü-özün yuxarı aparsa, onu mən aşağı təkərəm. Hər kəs özün aşağı təksə, mən onu yuxarı qaldıraram. Bu Allahın sözüdür. Baxın, görün həyatda o insanlar ki, Allah onları ucaldır. Görün, onları kim təkə bilər aşağı? Və yaxud o insanlar ki, özü özlərin qaldırırlar yuxarı, Allah onları təkib aşağı. Kim onları? Milyardlarla da xərc seçsən, o batmış insanı yenidən qaldırıb, insanlara təqdim eləmə, yaxşı insan kimi bu mümkün olan bir şey deyir. Niyə görə? Çünki Allah onu təkib aşağı. İndi gəlin milyardlar
xərc edəyək ki,
qardaş bu təkilmişi qaldıraq yuxarı, da bu mümkün olan şeydir. Qaldırsın da nifrətdən başqa bir şey oyanmayacaq insanların zəhnində. O bir nəfər deyildi, deyildi mən Əli əleyhissalama, Bəni Üməyyə xəlifələri mənbərlərdə lənət oxuyanda Əli əleyhissalamı alçaltmırdılar, əksinə Əli əleyhissalamı qaldırdılar, özlərini alçaldırdılar. İndi nə qədər də Allah təkdiyi bir şəxsi uzatmaq istəsən, bu nifrətdən başqa, mənfi təsirdən başqa bir şey olmayacaq, bunu elə dünyada bu söz öz sözün deyil, təcrübədən də keçmiş bir sözdür. Dedim, heç vaxtı qururlanma, heç vaxtı mənəm, mənəm demə. 2 dənə ayə oxumuşam, 2 dənə hədis oxumuşam, 3 dənə kitab oxumuşam, daha demə dinən ki, burada mənəm, nəcəhdə də sistanı yazar. Bu cür demə. 2 dənə ayə oxuyur, gəlir ki, rəhmətli Fazıl Lənkərana orada nəsə düz demir. Onu belə deməliydi, nəsə düz deməyir. Qardaş, Fazıl Lənkərana ala rəhmətli, 30 il, 40 il dərs oxuyur, sonra gəlib o sözü deyir. Sən ama 2 dənə ayə oxuyur, 3 dənə hədis oxuyur bu sözü deyir. İndi mən kimə inanım? O rəhmətliyə inanım, ya da sənə inanım? Yəni, məntiqlə də heç burada o məsələni də qoyaq kənara, hər bir şeyi qoyaq bir kənara. Elimdə öz sözün demiş, insana inanım, yoxsa sənə inanım? Mən axı, məntiqlə götürəndə elə heç dərinliyə də getməsək, mən inanmalıyam kimə? Alimə. Əgər insan istəyirsə Allaha yetişsin, birinci növbədə həyatda Allaha yetişmiş insanı tapmalıdır. Onun ünvanını tapmalıdır. Əgər bunu biz istəyiriksə ki, biz mömin insan olaq, gərək müaziyyət edəyək mömin insanların qapısına. Gedək onların qapısını döyək. Ağa, sən mömin olmuşsan, mən də istəyirəm mömin olam. Heç vaxtı qururlanma, deməklə ki, mənəm. Qur'an-ı Kerimdə ayə oxudum, buyurur, İnnəl insan ləyətqa. Həqiqətən insan tüğyan elədi. Əmirdən itaətdən çıxdı, itaətsizliyi göstərdi Allaha. Nəyə görə itaətsizliyi göstərdi? Sonraki ayə səbəbin açıqlayır. Buyurur, Ər-rəahu təğna. Çünki insan özünü varlı gördü. Fikir verin cümləyə. Özünü varlı gördü. Bu cümləni 2 cür deyə bilərdi Qur'an-ı Kerim. Biz, həqiqətən insan tuğyan elədi, itaətsizliyi göstərdi. Çünki o özünü varlı gördü. 2. Həqiqətən insan tuğyan elədi, çünki varlı oldu. Fikir verin, Allah Taala cümləni 2-ci formada demir. Demir ki, insan tuğyan elədi, çünki varlı oldu. Varlı olmaq insanın tuğyan etməsinə səbəb olmaz. Nə səbəb olar? Özünü varlı görmək səbəb olar. Varlı olmaq başqa, özünü varlı görmək başqa. Mümkündür bir insanın milyardı olsun, amma özün varlı görməsin. Mümkün bir insanın 5 manat pulu olsun, desin ki, elə aləm mənimdir. Bax, o rəahu sözü ki, Allah Taala buyurur, insan gördü özünü, nə gördü? Varlı gördü. Həzrəti Süleyman Peyğəmbərin heç kəsə verilməmiş və heç kəsə verilməyəcək bir səltənəti var idi, mülkü var idi. Amma Həzrəti Süleyman Peyğəmbər özün heç vaxtı varlı görmədi. Amma 5 manat pulum var, özümü varlı görürəm. Deyir ki, insanın tuğyanına səbəb onun özünü varlı görməsidir. Hamımız bir hədis var, çox məşhur hədisdir. Həzrəti Musa peyğəmbərlə bağlı daha doğrusu bir hadisədir. Oxumuşuq, eşitmişik o hədisi. Elə burdan da bir neçə dəfə mən demişəm. Həzrəti Musa peyğəmbər itin boynuna saldı zənciri, çəkdi özü ilə Tur dağına. Nəyə görə? Çünki Allah Taala Musa peyğəmbərə demişdi ki, özünlə bu dəfə gələndə özündən aşağı bir nəfəri gətirərsən. Həzrəti Musa peyğəmbər baxdı, gördü, kimi yaparım, flankəsi yaparım, məsələn, o iki içəndir. Fikirləşdi ki, yox, o da Allahın yaratdığı bir məxluqdir, mənim ondan nə üstünlüyüm var? Kimi yaparım, flankəsi, o flan günahı eləyəndir. Sonra fikirləşdi ki, yox, onu da niyə aparım, mənim ondan nə artıqlığım var? O da Allah xəlq eləyib, məni də Allah xəlq eləyib. Keçdi heyvanlara. Filan heyvanı yaparım, yox, baxdı gördü ki, mənim ondan nə üstünlüyüm var, o da Allahın məxluqudur, mən də Allahın məxluquyam. Axırda çarəsiz gəldi şəhərdən çıxanda gördü bir, day belə əldən düşmüş bir it var orada. Dedi ya, bir dənə varlıq aləmində məndən aşağı olmuş olan bu ola bilər. Zənciri saldı boynuna gətirdi, yarı yolda yenə fikirləşdi. Mənim bundan nə artıqlığım var, bunu da Allah yaradır, məni də Allah yaradır. Çıxartdır zənciri boynundan, buraxdı Allahın heyvanını. Tək tənha gəldi Allahın hüzuruna. Allah Taala buyurdu ki, ya Musa, qərar idi sən özündən aşağı bir nəfər gətirəsən. Nə oldu, niyə gətirmədin? Dedi, ilahi pərvərdigara, baxdın varlıq aləminə, özümü heç nədən və heç kimdən üstün görmədim və heç kimi, heç nəyidə özümdən aşağı görmədim. Ona görə tək tənha gəlmişəm. Dedi, ya Musa, İki, 10 qədəm də seçdiyin, səni peyğəmbərlikdən silərdim, çıxarardım. İndi ilk baxışdan bu hədis çox maraqlı gəlir adama. Belə qəribə gəlir ki, Musa peyğəmbər, əstəxfirullah, itinə müqayisə olunur burada, ya necə? Aza yoxunun bir cavabı var. O da budur ki, Həzrəti Musa peyğəmbər, bəli, bütün kainatdan şərəfli idi. Peyğəmbər idi, böyük idi, Allah ona məqam vermişdi. Ancaq Allah Taala dedi ki, Həzrəti Musanı sınasın ki, mən ona böyüklüyü vermişəm, görüm o da özüm böyük görür, böyüklüyü verib, o demək deyir ki, sınanmamalıdır, Allah onu sınağa təkir. Bəli, o imtihandan Həzrəti Musa peyğəmbər yaxşı da çıxdı və özünü böyük görmədi, hətta Allahın heyvanından belə, heç vaxtı özünü böyük görmədi. Dedi, Nuh, heç vaxtı qürurlanma, qürurdan çəkin. Özünü görmə, varlı görmə, bir şəxsiyyət kimi görmə özünü. Əlbəttə, cahilin qabağında, zalimin qabağında demir, amma onlar istisnadır. Nümunəsin göstərilindir. İblis Həzrəti Nuh peyğəmbərə nəsihət verdi və nəsihəti də həyatda öz sözün demiş bir nəsihət idi. Nümunəsin göstərir, deyir, ey Nuh, nümunəsi də mənə. Bir dəfə qürurlandım, Allah məni dərgahından qovdu, dedi, çıx bayra, sənin yerində öldü. Halbuki, Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, 6000 il iblis Allaha ibadət eləmişdir. 6000 il, bir günün, bir ayın, bir ilin, beş ilin, on ilin, yüz ilin ibadət eləyəni deyirdi. 6000 il Həzrət Əli əleyhissalam Nəhsülbəlağada buyurur ki, iblis alnını döymüşdü möhrə, səcdə eləmişdi Allaha. Məqam sahibiydi Allah yanında, mələklərə xutbu oxuyurdu, mələklər yığışırdı, iblis çıxırdı mənbərə olaraq xutbu oxuyurdu. Allah onu o cür uzatmışdı, ancaq bir dəfə təkəbbürlə Allah onu indirdi, dərgahından qovdu. Dedi İblis, həyatda qürurlanma, qürurlanmağın azı nəticəsini mən görmüşəm ki, qovulmuşam Allahın dərgahından. Əqa və istəkbərə və qanə minəl kafirin. İblis istəkbərə təkəbbür elədi, Allah dərgahından qovdu və qanə minəl kafirin, kafirlərdən oldu İblis. İkinci, dedi ki, ey Allahın Rəsulü, heç vaxtı həyatda paxıllıq eləmə, həsətdən uzaq ol, heç kəsin paxıllığını çəkmə, qibdə olar, amma paxıllıq eləmə. Gördün, qardaşın, qonşun, məsələn, filan bir sahədə gedib qabağa, deyilən ilahi pərvərdigara, o qonşu getdi qabağa, o mömin qardaş getdi qabağa, dua elə Allah səni də onun kimi qabağa aparsın. Amma deməklə ki, ilahi pərvərdigara o getdi, sən onu bir cür elə, saxla, qalsın arda arxada, mən kesim onu. Belə demə Allaha. Hətta bu nə qədər pis günahdırsa, Allah şərrindən Qur'an-ı Kerimdə deyir, sənə sığıram. Sənə sığınıram. Və min şərri hasidin izâ hasəd. Baxılın şərrindən Peyğəmbər buyurur. Baxılın şərrindən ilahi sənə sığınıram. Ya Nuh, nümunəsini də göstərim sənə. Kimdir nümunəsi? Qabilin öz qardaşı Habili öldürməsi. Səbəb nə idi bu ölümün? Paxıllıq idi. Nəyə görə paxıllığı tutmuşdu? Həzrəti Nuh, Həzrəti Adəm Peyğəmbərə Allah Taala vəhiy göndərdi. Dedi, Adəm, mən istəyirəm yer üzərində mənim dinimin tanınmasına xidmət edən bir nəfər alim şəxs olsun. Və istəyirəm bu alim şəxs sənin nəslindən olsun. Kimdir ilahi pərvərdigara? İstəyirəm Habili, oğlun Habili, sənin yerində canişin təyin edeyim. Nübuvvət irsini ona verin. Qabil xəbər tutdu ki, qardaşı atanın nübuvvət mirasını alacaq, canişinlik kürsüsünə əyləşəcək. Xəbər tutanda qəzəbləndi, gəldi atasının yanına. Ata, yaş deyirsən məndə, pul deyirsən məndə, ondan böyüyəm. Nəyə görə nübuvvət mirasını mənə yox ona verirsən? O məndən kiçikdir. Dedi, oğlum, bu Allahın əmridir. Mənim qərarım deyil, Allah belə kesir. İstəyir, Habil baxmayaraq yaşda da kiçikdir, Habil mənim əvəzimdə mənim canişinim olsun. Paxıllığı tutdu, qərara aldı ki, mən Habili öldürəcəm. Qur'an-ı Kerim də bunu Əl-Maidə surəsində buyurur. Buyurur, ləəqtulənnəkə. Əlbəttə mən səni öldürəcəm. Qabil hey deyildi, amma xəlvət yer axtarır. Ki, qardaşını öldürsün. Paxıllıq da nədən tutdu? Allah Taala Həzrət Adəm Peyğəmbərə buyurdu ki, get o iki nəfərə becinən, gətirsin qurbanlıq mənim dərgahıma. Habil nə apardı? Bir dənə qoyun apardı. Malqara sahibiydi deyənə bir qoyun apardı. Qabil də əkintiydi, biraz buğda apardı. İkisini də qoydular yanaşı. İndi Allah Taala kimin qurbanlığını qəbul eləsəydi, Adəm Peyğəmbərində mirası tasacaqdı ona. O Adəm Peyğəmbərin yerində canişin olacaqdı. Rəmz var idi, nişanə var idi, nişanə də nədən ibarət idi. Səmadan bir od gəlib, hansı qurbanlığı yandırsaydı, ondan biləcəkdilər ki, bəli, o qurbanlığı gətirən Peyğəmbərimizin, Adəm Peyğəmbərin vəsisi olacaq. Hətta fikir edirəm, Nisa surəsində, Bəni İsraildə belə bir adət var idi. Allaha qurbanlıq desəydilər, o qurbanlığı çıxarardılar, qoyardılar bir dağın başına, göydən gələn od onu yandırsaydı, bilərdilər ki, bu qurbanlıq qəbuldur. Bax, Adəm Peyğəmbərin övladları da bu cür elədilər. Qoyunla buğdanı gətirdilər, qoydular. Deyir, göydən gələn qəfil atəş yandırdı Habilin gətirdiyi qurbanlığı, qoyunu. Buradan bilindi ki, Qabilin qurbanlığı qəbul oldu və danışın da o olacaq. Paxıllığı tutdu. Şeytan aldı Qabilin başının üstünü. Dedi ki, Qabil, bu ki indi görürsən, ha, sənin qurbanlığın qəbul olmadı, qardaşının qurbanlığı qəbul oldu. Bax, bu hələ çox əhəmiyyətli bir hadisə deyil. Ən böyük əhəmiyyətli hadisə bilirsən nə olacaq? Sənin nəslindən də övladlar dünyaya gələcək. Habilin nəslindən də övladlar dünyaya gələcək. Habilin nəslindən dünyaya gələn övladlar, əmisi uşaqları Qabilin övladlarına iftixar eləyəcək. Deyəcəklər ki, biz sizdən üstünük ona görə ki, biz qurbanlığı qəbul olmuş kişinin balalarıyır. Sizi isə qurbanlığı qəbul olmayan kişinin övladlarısınız, ona görə biz sizdən üstün oluruz. Bunun qəlbində paxıllıq alovu yanırdı. Şeytan da gətdi, odun tökdü üstünə. Biraz da qızışdın. Xəlvət yer axtarırdı, hey deyirdi, səni öldürəcəm, amma bilmirdi nə cür öldürsün. Şeytan yenə aldı başının üstünü, boş qoyma. Dedi, nəyə fikir edəcəksən? Bir dənə yeşə daşdır, götür xəlvətdə, vur bunun başına qoyulsun. Əgər bu cür eləsən, atalın da mirası, çarəsiz olaraq qalacaq kimə? Sənə dayı övladı yoxdur. Sənə qalacaq, Peyğəmbər də sən olacaqsan, hər nə Adəm Peyğəmbər üçün var, Allah verəcək sənə. Bu cür də elədi, ancaq nəticədə Allah Taala Həzrəti Adəm Peyğəmbərə bir övlad verdi. Hibətullah ləqəbi ilə, Allahın hədiyyəsi. Adı nə idi? Şiş Peyğəmbər. Peyğəmbərin, peyğəmbərliyinin varisi də elə həmən insan oldu, həmən peyğəmbər oldu. Qabil də getdi öz işinin dalıyca. Hətta, ya veylətə əzəstu, ən əkunə mislə həzəl qura, dəfn eləməyə tapmadı bir çarə, göydə iki dənə qarğa gəldi, bir-biriyle dalaşdılar, biri o birisini öldürdü, yeri qazdı, o öləni bastırdı öldürə. Dedi, vay olsun mənim halıma, öldürdüyümü bastırmağı da bilmirəm, onu Allah'ın heyvanından öyrəndim, nə qədər mən alçaq adamam. Dedi, Nuh, heç vaxtı paxıl olmazsın, paxılın nəticəsi budur. Üçüncü, dedi, heç vaxtı dünya malına həris olma. Dünya malına olan məhəbbəti çıxar qəlbindən. Nəyə görə? Ona görə ki, Hazreti Adem Peygamber cennetdə Allah onu yarattı və ixtiyarında nemətlər qoydu. Bir dənə nemətə qadağa qoydu Allah Teala. Dedi, bax, Nuşi canım, nə qədər istəyirsən bu nemətlərdən ye, ancaq bir dənə o buğdadan yemə. Deyək ki, məsələn, cənnətdə 100 dənə nemət var idi. Məsələn, Allah 99-unu halal buyurdu, o bir dənəyə qadağa qoydu. İnsan üçün maraqlıdır. Nəyə görə Allah o bir dənəyə qadağa qoyur? Elə 99-unu halal buyurmuşsan, ilahi pərvərdicarə, bu bir dənənin taqsiri nədir? Bunu da halal buyur, 99-undan nuş elədiyim kimi, bundan da nuş eləyim. Nəyə görə buna qadağa qoyur Allah Teala? Məqsəd var burada. Məqsəd Hazreti Adem Peygamberin sınanmasıdır. Hazreti Adem Peygamberin nəfsi hissəklərinə tabi olub olmamasıdır. Fikir verin, Allahın qadağa qoyduğu şeydə belə bir xüsusiyyət var. Allah nəyə ki qadağa qoyur, insanın meyli çəkir onu. Süfrənin üstündə 50 cür taam var, halal taamlar var, yeməklər var, nə bilim, sular var. İnsanın qəlbi çözü nə istəyir? O haramı istəyir. Allah nəyə ki qadağa qoyur, deyir, ondan siz mənim üçün. Ondan tək mənim üçün. Allah nəyə qadağa qoyur, insanın meyli ona çəkir. Hazreti Adəmin də istəyirdi, daxilindəki nəfsi Allah Hazreti Adəmə tanıtdırsın. Qadağanı qoydu ki, Hazreti Adəmə nəfsini tanıtdırsın ki, Hazreti Adəm, mən yaratdığım insanda belə bir nəfsablı istək var. Ki, insanı daima neynə? Təkər pisliklərə sarı. Deyir Hazreti Nuh Peyğəmbərə İblis ki, heç vaxtı dünya malına həris olma, çünki hərisi nəticələndi nə ilə? Hazreti Adəmin cənnətdən çıxması ilə. Yedi o bir dənə buğdanı və yaxud da indi hansı meyvə idisə, işimiz yox ondan. Yedi onu, onu yemək həmən çıxdı behiştən. Dedi ki, ey Nuh, mən gəlmişəm sənə bu üç dənə nəsihəti verəm. Bunlardan uzaq ol. Dedi ki, İblis sən nəyə görə mənə gəlib bu nəsihətləri verirsən? Dedi, ya Nuh, sənin mənim barəmdə bir dənə yaxşılıq eləmişdin. Bir haqqın var idi mənim boynumda. İstədim o yaxşılığın əvəzin qaytaram, gəldim sənə bu üç dənə nəsihəti verdim. Dedi, İblis, mənim sənə nə nəsihətim, nə xeyrim deyib, nə yaxşılığım deyib? Dedi ki, sən bir dəfə əllərini atsın Allah dərgahına, Allahdan istədin ki, bu kafir qövmdən bir nəfər də qoyma yer üzündə. İlahi, hanım cəhənnəmə vaxil elə, Allah da sənin duavi qəbul elədi, qövmünün günahkarlarını hanım göndərdi öbürü dünyaya, hanım göndərdi cəhənnəmə, yoxsa mən onların azğınlığı yolunda nə qədər oturub zəhmət çəkməliydim, sən məni zəhmətdən xilas elədin. O, gəlmişəm sənə bu üç dənə nəsihəti verim.